ካብ ኤርትራ ከይወፃና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሎሚ ሶኒ 24 መጋቢት 2020 ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ግድንን ኣድላይን እንተዘይኮይኑ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ከቋርፁን ሰባት ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ምዝውታር ክቁጠቡን ኣተሓሳሲብሎም ካብ 10 ንላዕሊ ሰባት ዝእከብሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት እውን ክቋርፅ ዘፍለጠ እቲ መምርሒ ምእመናን ናብ ቤተ እምነት ካብ ምኻድ ተቆጢቦም ኣብ ቤቶም ክሰግዱን ክፅልዩን ተሓሳሲብሎም ነዚ እውን ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ንድሕነቶምን ድሕነት ቤተሰቦምን ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ጥንቃቐ ክገብሩን ናብ ሃገር ካብ ምምፃእ ክቁጠቡን ምእንቲ ጥዕናን ድሕነትን ህዝብን ሃገርን ንዝውሰድ ዘሎ ጥንቃቐ መምኽነይታ ገይሮም ዋጋታት ዘንህሩን ዕዳጋታት ዘዋቅዑን ሰባትን ትካላትን ተሪር ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡሎ ንዝብ ዝተኣሳሰር ኣብ ዝሓለፈ 3-4 መዓልታት ንተለባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ገለ ከተማታት ኤርትራ ኣብ ዋጋታት ኣገደስትን መሰረታውን ሃለኽቲ ነገራት ከም እኽሊ ጥረታት ሽኮር ዘይቲ ናይ ፅሬት ሓለኽትን ካልኦትን ዝተረኣዩ ወስኺ ዋጋታት ዘይምኽንኡን ሕልና ዝጎደሎ ተግባር ምዃኑን ብምጥቃስ ነዚ ንመነባብሮ ህዝቢ ብኣሉታ ዝፀሉ ስጉምቲ መግቲኢ ክግበረሉ ምዃኑ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኤርትራ ቀዳም 21 መጋቢት ኣፍሊጡ እዚ ብዘይ ሓላፍነታዊ ነጋዶ ዝረአ ዘሎ ሕማቕ ተግባር ብሕጊ ዝሕትትን ብስነ ምግባሩ ነውሪ ምዃኑን ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኤርትራ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ኣገደስቲ ሃለኽቲ ኣቑሑ ዋጋ ካብቲ ቅድመ 20 ለካቲት 2020 ዝነበሮ ዋጋ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ዝሸጠ ኣቑሑ ክሓብእ ዝተረኽበ ወይ እንከለዎ የብለየን ዝበለ ነጋዳይ ብመሰረት ኣዋጅ ዘይቁኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ቁፅሪ 125 እዝባር 202 ክሳብ ምብራስ ኣቑሑን ምሕዳግ ፍቓድ ንግድን ዘጠቓለለ ከቢድ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ናይ ዋጋ ቁፅፅር ንምግባር ኣባላት ሕግን ስርዓትን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን እዚ መምርሒ እዚ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ህዝቢ እውን ዘይሕጋውያን ነጋዶ ምስ ዘጋጥሞ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሕብርን ምትሕብባሩ ከዛኢድን ኣተሓሳሲቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ